Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. По краткото одложување во април, повеќето здравствени осигурители се подготвуваат да ги зголемат своите премии од четврток, што значи дека некои лица може да се соочат со две зголемувања на премијата во следните 7 месеци. Потек, критикуван и наречен, цитат, надвор од допир, од групите што ги застапуваат правата на потрошувачите. Васе Коцев го пренесува прилогот, што за SPS News го подготви Рейчел Кери.
И додека пандемијата со COVID-19 е далеко од завршена, се чини дека паузата е добре дојдена за зголемување на цената за приватното здравје. Тоа не го радова Дин Прајс од групата застапници на правата на потрошувачите Choice. Според него, покачувањето на цените во време кога луѓето имаат финансиски проблеми е лоша порака од здравствените осигурителни компании и која не гради доверба во производот.
Be putting prices up on people at a time when people are doing it really tough financially is a bad message from health insurers and one that doesn't build trust in a product.
Во април, здравствените фондови го замрзнаа годишното покачување на цените за 6 месеци за да им помогнат на луѓето во време на пандемијата со COVID-19. За повеќето, тоа време е истечено. Двете најголеми осигурителни компании во Австралија, Medibank и Bupa, ги зголемуваат премиите за 3,27 и 3,26%. Клиентите на HCF се соочуваат со пораст од 3,39% и 2,9% за осигурените клиенти ке има кај NIB. Некои осигурителни компании нудат исклучоци за постојните клиенти на JobKeeper или JobSeeker. Но без оглед на тоа, не изненадува фактот што има многу мала подршка за зголемувањето на премиите. Некои од осигурените велат дека со години и години се во приватното здравје и секогаш биле разочарани што нема лојалност.
I definitely think they should be holding off a lot longer.
I've been in private health for years and years and years and I'm always disappointed there's no loyalty.
Групите кои ги застапуваат правата на потрошувачите велат дека давателите на услуги собираат премии во време кога клиентите не можат да имаат корист од сите услуги поради ограничувањата на COVID. Но телото што ги представува повеќето осигурителни компании вели дека тие исто така биле погодени од пандемијата и дека зголемувањето на премиите е потребно за да останат финансиски одржливи. Доктор Рейчел Дејвид е извршен директор на Private Healthcare Australia и вели дека немало никаков профит. Ако како резултат на продолжената блокада во Викторија се чини дека здравствените фондови задржале заработка што не ја очекувале, осигурителните компании се обврзаа да им ги вратат на клиентите, вели доктор Дејвид.
There has been no profiteering. If as a result of the prolonged lockdown in Victoria, it looks as though health funds have retained some earnings they didn't expect, they have committed to give those back to members.
И додека повеќето осигурителни компании ги зголемуваат премиите, има неколку кои не го прават тоа. Тоа се некои од помалите осигурителни компании. Дин Прајс од Choice вели дека е добра идеја да се спореди она што е достапно. Тој вели, клиентите треба да осигурат дека здравственото осигурување што го имаат ги покрива само работите што им требат и дека поширока проверка наоколу може да помогне да најдат подобра услуга. Од истражувањата на Choice, вели Прајс, луѓето можат да заштедат над $1000 со промена на приватното здравствено осигурување на кое се наоѓаат во моментов.
Make sure that the health insurance you've got covers only the things that you need. Shop around, see if there's a better deal out there. From our research, we've seen people being able to save well over $1000 by changing the policy that they're on.
За да бидете во текст со коронавирусот на вашиот јазик, одете на sbs.com.au/коронавирус.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.